El día que me quiera la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carpanas dirán que ella eres mía, y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiere.
Esan dugun bezala, gaurko Artekaleko kriseiluan ere bi irakusketa izan eta sorpresa bat izango ditugu, ba Ismael Mantrola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte adituaren eskutik. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko, otxailaren ondarrean gabiltza, bien bitartean gure Bilbonetan argi dago, ba, zenbait erakusketa badirela, eta ba, zeozer horren inguruan, hoien inguruan esateko. Gaur, bederen bi aukeratu ditu Ismaelek, hoietariko, bueno, biak nola esateko, ba, hain zuzen, bueno, San Francisco, Bilbo Zaharrean, leku berriztatu horretan hain zuzen ere, horietariko bat Marzana espazioan, hortxe baitugu Pedro Salaberriren erakusketa. Pedro Salaberri, nor dugu?
Pintore ezauna, ez? Nik ezagun nuke, ba, espaldian, ba, ba ezautzen deun pintore bat, ez? Ba, nik uste Naparra dala, nuke ziurtatuko, baino bai, ala iruditzezat. Eta, bueno, ba, bado hor, Naparren artean horrelako, zetetan, esango eskola, baino bai, joera bat, ba, bueno, figuratibismoaren aldekua, eta tarte horretan, sartu dezakeu, ba, Pedro Salaberrire, ez? Hor, momento batian egontzan, ba, pintore zaun bat, akerreta sana, eta nik ustean dut jende bilduzala jendiaren bere inguruan, jendia bilduzala bere inguruan, eta danok ba hartu du zerbait, ez figuratibismoaren ba zerbait, ez tartean, bueno, ba kerretare bai, baina berekin batea Isabel Baquedano ore izan zan, horre momento batean ba figuratibismoa ba, pixkat aldarrikatu zuena, garai batean beste toki askotan ba abstrakzioa pintatzea zan ba agian modernoago, ez? Baino, bueno, ba jarraitzaile batzuk izan txuen, eta tartean ba Salaberri dala, esango nuke horietako bat, ez?
Pedro Salaberri beraz pintura egiten du, bueno, zenolako margoak, handiak, txikiak?
Bueno, tamaino erdiko ba da, ez dia pintura handiak, ez? Baino, bueno, neurri ba, estandarrekoak esango nuke, ez? Ba, danok espero deuna kuadro batena, da gutxi graberako tamaino hori, ez? Ez dabe pintura asko, ez dabe kuadro asko galerian, askotan esan du, ba, Marzana espazioa ez dala oso handia, baino, bai espazio txukuna, ez? Eta orduan, ba, egongo ja, pues, amaika, amabi kuadro, ez? Orduan, ba oso, batasuna handiko erakusketa bada, ze gai bera dute kuadro danak eta da paisaia. Danak dira paisaiak, ez? Eta orduan, ba, horrelako erakusketa zago nuke ba pixkat alde batetik monotono xamarra dirudiena, baina beste aldetik ba batasuna handikoa, ez? Eta ba, erraiz ikustekoa, atzegina eta interesgarria, ez?
Kolorea erabiltzen du Pedro Salaberrik, zenolako koloreak?
Bai, kolore bizia gainea, bai, koloreak erabiltzen ditu eta kolore biziak erabiltzen ditu, ez? Ba, denok espero deu paisaiak izatea barrolako ba bastante harmonikoak eta barrez, baina hauek dira ba oso kolore planuak, lauak eta biziak, ez? Eta orduan paisaia berezia dira. Ez dira, ba, jendeak ez du bilatuko ba, paisai tipiko bat. Ez dira, danak, ba, planos plano egindako paisaiak eta plano bakoitza kolore batekoa da. Ez kolore lauak dituzte, ez da hor volumena mateko argitzalde ez da durarik, edo horrelako eserre, eta orduan, ba, kolore lauak dira, eta oso biziak, ba, gian urdin argillak, naranjen kontra, eta horrelako zerbait askotan zeruak naranja dira, naranja kolorekoak, eta ez urdinak, danok espero genukeen bezala, eta mendiak urdinak dira, eta ez berdiak danok espero genukeen bezala, ez? Eta orduan, ba, bueno, kontrastea handiko ba, planuak bilatzen ditu ba, kuadroietan, baino orokorrian ba, sakotasun handiko ba, kuadruak izan, dia orokorrian, ez? Esan nahi dut, planoen edo koloren espazialtasunarekin jokatzen du, eta horrela lortzen du, ba, bueno, ba, sakontasun itxura ematia, ez asko, azkenean kuadroietan ikusten deu gauzatzuek urruti daudela eta beste batzuek urre, baino hori kolorearen bitartez lortzen da, kolore kontrasten bitartez lortzen da, ez?
Esan behar dugu hor argitasuna koloreak ematen dutela, ez da?
Hori da, argitasuna koloreen bitartez eman da dago. Ez dago horrelako argifokorik edo horrelako eserre, baizik eta kolorearen bitartez ematen da, ematen dio kuadroari ba, ba argitasuna, bai.
Bien bitartean, teknika, zera, kuadroak egiterakoan, zer lako teknika erabiltzen du Pedro Solaberrik?
Bai, bueno, ba, ba olio teknika normala da, miseren gainean, edo akrilikoa ere izan daiteke, ez dakit pentsatzen dut olio teknika dela, beraz, horrelako teknika arrunta, ez, zan, konbenzional xamarra, horretan baini pen ez dago, ba, berezitasuna undirik, ez, ba, ba kuadro teknikoki kuadro hauek, ba, no, normala, ya, bai.
Eta paisaie horiek ezagunak dira? Ala?
Bueno, ezagunak izan daitezke, ez? Guretzat behinipen, dia mendi paisaiak, eta mendi paisaiak guretzat ba, ezaguna dira, ze, ozein tokitan edo zein bazterretan bilatu dezakeun paisai bada, ez? Bai, nik uste dut gaina abia puntua paisai realetik datorrela, nik uste dut Salaberrik ba, ba, bueno, ba, ez dakit, berak apuntiak hartzen ditu, realitatetik edo, baina, bueno, o, edo argazkiak, ez dakit esan nola, nolako prozesua zetuko dun, baina paisai hauek bo, realitatetik hartutako paisaiak dia edo ala ematen du ebenipen, edo izan daizte, izan daitezke paisai errealak bat ere problemi gabe, ez? Guk ozein ba, ba men inguruko paisaiarekin identifikatu dezakeun paisai bat izan daiteke, ez?
Eta jakina, salgai daude puntu gorri asko ikusi dituzu?
Ba...
Marzana espazio horretan?
Ba, ni izan itxanean, ez, nituen punto gorrik ikusi, baina posible da, ba, ez erabiltzea ere teknika hori, ez, algai da hola esateko Marzana galerian, ez dakit oso ondo nola adierazten duen ere, ba, salgai, oi, salduta da hon edo eskuadro bat, ez dakit askotan galeria batzuetan ez da hori saltzen, ez, baina bai, salgai da be, eta salneurriak ere ez dia, ba, beste munduko gauza bat esan edo, ez dia oso garestiak, eta, ba, bueno, eosenien, eskura egon daitekeen presio badaukan, norbaiti gustatzen baldin bazaio pintura mota hori behin ipenez.
Aretoa, espazio, Marzana espazioa dugu, txikia, baina egokia, holako erakusketa bat ikusteko?
Bai, bai, oso egokia da, ez? Kuadro hauek oso oso txukun gelditzen dira espazio horretan, ze kontutan izan hori kuadruak erraxa diala sekitzeko horrelako horma zuritan, eta bai, erraxi ikusten da, txukun ikusten da, gaina hori kontraste handiko, kolore handiko kolore, o, kuadroa dira, eta orduan, ba, zuriaren kontra, ba, destakatu itegu, eta orduan, oso erakusketa txukuna gelditzen da, bai. Eta, bueno, ja, batean ikusten dira, ze, ba, esan dizudan bezala, koloreak oso laua dira, eta irakurketa arazo handik ez daka erakusketa honek, ez.
Pedro Solaberriren zera, erakusketa, erekin batera, informazio txiki bat badugu, gauza handirik ez, gutxienez olako, zera, eskupapera, bakarra, bi aldeetan, zera, gauza handirik ez digute esaten.
Bai, tarjetak izaten dira, ba hori, ba, ba, pixkat informazio minimo bat emateko, eta geho, ba hori, ba, noiztik noa, eta ze, segunetan izaten da inaugurazioa, eta horrelako gauzak ba, jartzen dituzte tarjeta hauetan, bai, informazio hori minimoa da, baino galdatu nahi izan ezkeo, ba, bertan, ba, ba, informazio gehiago emateko prest daude galeriakoak, ez, ez da bat ere problemik horrekin benipen, ez?
Eta arraxa da, egun, bai, mailaren bitartez, bai, telefonaren bitartez, hoiekin harremanetan jartzea. Fitxa, egingo diogu, espazio Marzanan dagoen erakusketari, Pedro Solaberriren erakusketari. Unero ikusteko, aukera bai, bai, ez da?
Bai, martxaren 14 arte, zabali dao, onberaz, bi aste edo, justu, bi aste badazkau.
Bai,
gaur aste artea, 14 arte, bai. Ba, bi aste justu dazkau. Eta, bueno, ba, egunero zabalik egoten da, arratzaldeko ordutegiak izaten du galeria honek, ez? 4:30-tik 8:30. Eta Marsana kaian da galeria hau, eta bueno, toki edarra ere, bolta bat emateko, pixkat esautzeko, ba, gizu, toki hori ba, pixkat bizitzen ari dala, denda txikiekin, ez, denda moderno txikiekin, eta bar. Ez,
eta beste gauza batzuekin. Baina argi dago plazan, Riberako merkatuan, erosketak egin eta gero, edo egin baino lehen, ba, hortxe bertan, oinezkoentzako zubia dugu, San Frantziskora joateko, eta hortxe Marzana kaia, eta bertan Marzana espazioan, Pedro Salaberriren erakusketa. Nahi baduzu, beste hortik gertu, beste erakusketa bat dugu espazio bizalen, hau Hernanik kalean dugu, Bilbo Rocketik hasi eta hor kale horretan, eta kasu honetan instalazio bat dugu. Olatz eta Madeleine, Soltense como crianzas, edo askatu umeak bezala, edo zer daukagu.
Bueno, proiektu bada, abizal espazio honek, ba, proiektu, bueno, erakusketak eta proiektuak eskaintzen ditu, ez, ba, kizu espazio abizal dala, ba, artista beraiek autogestionatutako espazio bat, eta orduan, ba, kasu honetan, ba, proiektu bat martxan jarri du bertako batek, kide batek, espazio abizaleko kide batek, eta versus izena jarri dio, ez, eta helburua da, ba, bi pertsona elkartzia, bi pertsona itxuraz, ba, harremana daukatena beraien artean, baina ez harreman artistikoa beraien artean, elkartzia erakusketa batean, ez? Ba, pixka proposatzea, bueno, ba, elkartu eta erakusketa batean, hoietako norbait izaten da arterekin harremana izaten duena, eta beste bat, ba, ez, eta orduan ja, zer tentzen duen, ez? Hori da, helburua, gutxi gara bera, versus, ba, proiektu horrena, ez? Eta, bueno, ba, lehen guain dela ez da gizien bat komentatu gendun, ba...
Bizpeiru aste, bai?
Bai, komentatu gendun zena, ez, Andriu Gangoiti eta... eta nahi zakordatzen zen jena Sadaba, hori da, bien arteko kolaborazioa, eta guain honetan, ba, hori, ba, Olatz eta Madel jartzen du, hemen zean, tarjetan edo danadalak horretan, eta, bueno, ba, ba, ematen du horrelako anonimato batian edo gelditzen diala, ez? Olatz eta Madel, zaki oso no zein izan ditezken.
Duela bizpera este zenbait txapel eta zenbait zede bagenituen, eta orain goretan, okeres banabil, bosei proiektzio, musika, zer daukagu zehatzen?
Bai, bai, bueno, musika eta proiektzioa dia hor jarrita da benak, ez? Hombre, hoietako bat jakin da, bagaina musikaren mundutik datorrela, ez? Madel musikaren mundutik dator, eta orduan ba, ba, bueno, diaz, a ber, ez da egite osondo zenbat, zei proiektzio inguru, batzuek bestia baino ondillo, daude ba, pixkat proiektore edo kainoiak ba, postetan, eta beste batzuek ba, pixkat hormetan proiektatzen duen, eta orduan ba, musika bat aitzen da, denbo guztian, musika amerikarra, ba, pixkat horrela dantza aiteko mugukoa, eta sarreran horre abizal espazioa dauka erakusleio bat, eta erakusleio horretatik ikusten dana da ba, konzierto baten proiektzioa, eta konzierto hori da konzierto pues, brasileño bat, edo portugaz ez itzeiten du, benipen edo azpitutu titulatuta dago, eta bueno, ba, bertan ikusten da ba, nola dantzan ari dian pertsona batzu konzierto bat, ian, baino musikak ez du koinziditzen ba, proiektzio horrekin, ze aitzen da musika da ondoan proiektatzen ari dian ba, beste bideo batena, ez? Orduan, ba, bueno, oso kuriosua da irudi batzuek ez duela bat egiten soinuarekin, ez? Eta gero daude, ba, beste proiezio batzuek txikiagoak, eta danetan azaltzen da jendia, ba, dantzan, edo batian azaltzen da montaje bat, eta dago gain jarrita bi irudi, bat da Leni Riefenstahlek bakizue alemaniko emakume hura Hitlerren irudiak egite zituenak batez ere oso ospetsuak izan zian bere Munitzeko olimpiadetako irudiak, ez? Ba, Hitlerren kontzeptu klasiko hori, gorputza ba, pixka tipo arioaren goraipamena eta hori dana, eta emakume horrek intzun bidai bat Afrikara eta Masaikin uste dut intzula ba, ba bideo bat, pixkat gorputzaren edertasuna berriz ere baino kasu honetan beltzena, eta saltzen da irudi batzuek ba bideo horrenak, eta gain jarrita dago beste irudi bat, eta irudi horretan azaltzen dira bi pertsona jolasean hula hop batekin, ez? Edo horrelako, ba pixkat ez dut esango tontuen egiten, baina ilea bai, eta orduan ba bueno, ba pixkat horrekin jokatzen du proiezio guztiak, eta nik uste dut instalazio guztiak, ez? Gero daude hormetan ba jarrita peatuta kolaiz moduan ba aldizkarietatik arteratako argazki batzuek dana gorputzaren inguruan, edo bai, ez dakit, horrelako publizitate, moda publizitateko zerbait, galtzuntziluen etiketak, horrelako gauza, pixkat, ba, gorputzarekin harremana duen zehose, ez? Eta, bueno, ba, proiezio batzuek horren gainean daude, beste batzu berriz, ba, horman, ba, horman kontra, horman zurien kontra, ez? Baina, bai, dana da, gorputza, dantza, horrelako gauzen gainean. Eta, bueno, izenburuak berak ere horrelako zerbait proposatzen dio.
Beraz, mugimendua proposatzen dute bosei proiektzio horiek?
Bai, mugimendua, baino mugimendua ritmoarekin, ez? Musikarekin, esan edo, ba, denbo guztian dago musika bat aitzen da, denbo guztian hor ba, ondoko proiektzioan, eta jende guztiak zerbait egiten du, ez? Piskat, gorputza soltatu egiten du, hor ba, proiektzio guztietan, hor, ba, bueno, ba, tituluak ere horrelako, izenburuak horrela, horretara laguntzen du, interpretazio horretara laguntzen du, behinipen, pentsatzen dut, ez?
Olatz eta Madel, badakigu nortzu diren?
Bueno, Olatz ez dakit oso ondo zein dan, edo agian badakit zein dan, baino ez dakit hori Olatz.
Ez izena izan daiteke.
Ez, edo ez hau txendet, baino ez dakit Olatz izena duela, ez dakit askotan gertatzen da. Baina bai, Madel okerrespanao, edo nik ba, pentsatzen dutena baldin bada, da, bueno, ba, DJ bat, eta musika, bai, musikan ibili dana, zera talde bat osatu zun beste neska batekin txiko txika izan asuna, eta, bueno, ba, bai, horrelako gauzetan ibili da beti.
Baina etzen Madel duela gutxi arte.
Bueno, nik Madel man moduan ezautu dut beti, baino leno
bai, gure lankide
bat esan dio ba eskubideak edo horrelako zerbait exigitu zizkiuela Madel manekoek. Nik uste du Madel man etzula existitzen, ja, ni txikitan itxanian jolasen tenun batekin, baino uste nun ja etzula existitzen, baino itxuraz, bai, marka komerzial moduan, ba, bueno, gaina azkenengoetan ikusi dut kulto objeto moduan, ez, erakusketa askotan ikusi dut Madel man bat, eta Hypermanak ere, ez, eta orduan agian horreatik, ba, bueno, berpiztu ba, eskubide horiek, ez, eta itxuraz, ba, bai Madel da.
Eskubide horiekin erne ibili
copyrighta, bai, copyrightan kontra gaude, baino copyrighta hor dago, ez? Inork ez du jartze, ezin du jarri, ez da zizen moduan
Madel. Ez da txakurrari ere, argi dago. Versus 02, bueno, ba, duela bi hiru aste, komentatu genuen, versus 01, orain versus 02 daukagu, ba, espazioa bizalen, Olatz eta Madelen, ba, soltense, como crianzas. Areto hori pixka bat, tutu bat besala da, ez da? Ba,
bai.
Estua, eta pixkat luzea, zieran pixkat irregularra, zatitxo bat dagoelako hortan, zuk esan duzun bezala hor lehengo proiektzioa gertzen den hortan, ze moduz ikusten dira horre, edo entzuten dira, edo proiektzio horiek kolaxa eta bar.
Jo, ba, egia esan erakusketa hau ondo ikusten da espazio horretan, ez? Proiektzioak ikusteko nik uste dut espazio egokia dela, batez ere, ba, hori ondo alde horretan, ba, argia, ilundu leikelako oso erraiz, ez? Eta orduan, proiektzioako egokia ikusten da, eta agian, ba, beste gauza bateako, hombre, argi asko jarri behar da, edo, baino berez, daun bezala, ba, proiektzioak iteko aproposa da. Eta geho, hombre, ba, pixkadaka, eta erakusketan ikuste bilatzen duela, ba, deskubritzia, ez? Ba, paretian, horma batian dago zerbait, baino igual poste baten atzian dago, ba, peatutako argazki txiki bat, edo rekorte bat, revista batetik, aldizkari batetik ateratakoa derrolako zerbait, eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat horrekin jokatzen du, ez? Ba, gauzak ez daude ikusga jor ziaro erraz, eta jendiak, ba, pixkat bilatu inbiardu, eta gaina, sartzen aigean bitartean, ba, pixkat gehiago harrapatzen gaitxu instalazionek, ze azkenian musika ondotik dator Eta musika oso ondo aitzen dala, esan behar dut. Bai, pentsatzen dut, zaitu induela, behaiek agian lana horretan iten duelako, edo batek benipen. Eta, bueno, ba, bai, bai, oso ondo aitzen da, eta ematen du gogoa, ba, pixkat, ba, soltatzeko ere, bai. Zenik, ez dakit, elburua hori izan, baina bai, askatzeko, pixkat. Mm-hmm. Ba, bueno, bi pixkat ematen du, brasileño batzuk nola iten duen dantza, horre, proiezio horretan, erakusleiok espazio horretan. Eta, bueno, ba, generalian, bai, kuriosua da erakusketa, ez dut esan gorrela, bai, izugarriko erakusketa badanik, baino bai, landutako erakusketa bada, eta idea ondo dao, eta, bueno, ba, nola inda dao ideia ere, bai. E, proiektua martxan jartzen duen pertsonak esatezian, ba, jendiai bildurra ematen diola horrelako kolaborazioak, eta erakusketa bat itia, eta bar, eta hain zuzen horretarako pentsauta zehola, ba, versus dalako proiektua, bez? Ba, ba, bueno, bien arteko kolaborazioa errasteko, eta galtzeko pixkat bildurra erakusteari, eta gaina alkarrekin lan egiteari, eta hala ere jendiai pixkat, e, bueno, ba, hasieran bai, jende danak nahi du zehose, baino geho, ja, aiatzen danian momentua, ba, jendeak atzea egiten dula, ez? Eta, bueno, ba, berak ere txula planteatzen, ez da egite, ba, hori, punta-puntako erakusketa moduan, baizik eta, bueno, ba, jendeak, ba, bildurra galtzeko, elkarlana bultzatzeko, ze askotan ere artian bada horrelako individualtasun gehiegizko bat, eta, bueno, ba, frogak, ez? Azkenian artea ere, ez da... Ez da, emaitza perfecto bat, eta nik usten dut gaur egun, baino beti, edo aspalditik, benipen, ogei garremendeko artetik, garaitik aurrea, ba, badaka horrelako prozesu bat, eta prozesu horretan, prozesu, zanet, ia zientifiko bat, ez, froga, eta froga horren bitartez, ba, batzuetan arrakaste izaten da, eta beste batzuetan ez, ez? Orduan, ba, bueno, nik usten dut alde horretatik freskoa da erakusketa hau, eta horrelako proiektu bat, ez? Eta nik usten dut ez dala gutxi gaur egun.
Aurreko versus 0 bat horretan ere bilagunek parte hartu zuten. Kasu
bai,
batean bezala.
Bai, bai. Idea hori da, ez? Bilagun elkarrekin lania jartzia. Eta, bueno, ba, lehengokuak, ba, han ere, nik uste dut hori, bildur pixkategin ikusi nitun bilak, ez? Baino, bueno, ba, aukera pasua eman zuen, eta hemen ere antzeko zehose, ez? Ba, nik uste dut bildurra galdu bihar dala, eta bueno, ba, horrelako proposamenak biharrezkoa diala gaina, ez? Ohituta gaude, ba, hori galeria batean gauzak txukun, nik uste dut eta geho eta geho, ez? Geho eta profesionalago, eta geho eta txukuno, eta geho eta aspergarri jo, ere bai. Eta honelako gauzak, ba, ez dakit nola esan, ba, pixkat... Bueno, alaitasuna ematen due, eta bestaldetik, ba, adierazten due artia ere, ez tala gauza bat... Ba, ez dakit, ba, elite batena, edo... Has?
Merkantzia.
bueno, gutxi gora, horrekin, desde luego, erakusketa honekin konturatzea artea merkantziatik kanpo ere egin daitekela, ez? Ez da saltzeko eserre, ez da saltzeko eserre, baina nik uste eta abizalek ere horrelako lan bat, lan ona itena idala horretan, ez? Hau da, arte merkatutik kanpo dauden proposamen asko, ba benetak posible egiten ditu, ez? Albideratzen ditu, hor, ze bestela zinezkoa izango liazke horrelako, zinezkoak izango lirateke horrelako proiektuak, ba, Bilbon edo beste inune, ez? Nik ustean dut, hori salgarri estian edo salgai ez dauden gauzak gaur egun erakustia ez dala erraxa, eta abizalek, ba, aukera bat ematen du, ez? Batez ere, ba, hori, artistak autogestionatutako, ba, toki badalako.
Horrekin batera esan behar dugu, ba, leku berezia dela, benetan erakusketa, ba, birrintzailea edo, ba, erakusten duena
arrapetan
beti berdin ez dena, eta horrekin batera informazio ematerakoan ematen du fotokopia dela, baina ez da fotokopia arrunta, esan nahi dute, bueno, nahiko desente egin da dago, ez da bai zure ibiltzez, olako informazio txiki bat, baina hor dago, ez da, zeo zer, zuk egiteko gutxienez zer daukazun aurrean, gero interpretatu egin behar eta ulertu proiektu eta bar.
Bai, tarjeta hauek ba nahikoa dira, ez? Jakiteko ba zer da on eta nun da on eta zer dutan eta segunetik segunea eta bueno, ba eta web orri bat ere ematen du jo jakina izan eskeo, ez? Ni uste dut horretan ere bastante merkia diala, ba fotokopia txuribeltzeko fotokopien bitartez egin da dago, baino hori zuk esaten duzu bezala, ba nahikoa da eta gaina txuribeltzeko fotokopia gauza duina da, ez naiz eta gaur egun diseinuaren munduan bizi, kolorearen munduan bizi, ba nik gustatzen dut oraindik bueno, informazio minimo bat, oinarrizko bat, ba fotokopia baten bitartez eman leikela, ez, eta orduan ba nik gustatzen dut ondo da hola honelako zeoze, ze ez da goio bihar, ez?
Fitxa egiterakoan versus 02, ba espazio abisalen, Olatz eta Madelen, soltense como crianzas. Noiz arte izango dugu?
Ba, martxoen 17 arte. Bi aste baino gehiago, 17 egun dazkau ikusteko, ez?
Hori, ba, supatzen dut, ordutegi goizian ere.
Arratsaldeko, bai, seiretatik buztet sortziterrita edo behatzita edoten dala zabalik, ez? Nik esan nuke behatziak arte edoten dala, seiretatik
behatzita. Hernani kalean esan dugun bezala. Aha. Bueno, ba, lehen esan dugun, sorpresa bat genuela, baina hori iritsiko zaigu musika pixkat entzunta gero. Adibili da betiko moduan gure teknikaria eta bere ala rapatu du, ezta, ba, esan dugu, espazio abisalen, Olatz eta Madelen, ba, erakusketa bat dugula, eta Madelen diska bat, bederen diska horretan, kanta horretan, Madelek parte hartzen duenetariko bat jarri digu entzungai. Bien bitartean, sorpresa, bueno, ba, pasaren aste buruan, batzu, hemen bilu, ibili ginen, edo, aratuztetan, edo, eta bien bitartean beste batzu, ba, Parisera jun ziren, ba, besteak beste erakusketa pare bat ikustera. Ba, benetan ondo ez da, Parisen, eta besteak beste, bi erakusketa, bueno, ba, azpimagarriak, ez da, Ingres eta Bonar pintoren erakusketak ikusi berri baitituzu, pasadena, azte buruan Parisen, ze azpimarratuko zenuke.
Bai, bueno, Parisen ondo, bai, dudik gabe, hotza, hori bai, izugarri, ja, kriston
hotza. Bilbon ere, hotza, lasai, eta brilla, eta denetarik.
Horrem ez, pentsatzen, baina, bueno. Baina, bai, hori da, ba, hotzatik iesiteko erakusketak tokio nadia, beste toki batzuk ere, bai, baina, bueno, erakusketak ikusi inbiar, nire lana da. Eta, bai, ikusi ditut bi erakusketa, bat Ingresena, Louvre Museoan, bueno, ba, Ingres da pintore, erreferentzizko pintore bat, modernidadaren tzat, 19. mendeko pintore bat izan zan, eta, bueno, ba, garai batean arte akademikoaren, ba, pixkat, ikurra edo, ez? Beti ontzan, 19. mendean, horrelako eztabaida Ingres eta Delacruxen artean, hau da, romantikoak eta klasikoen artean, eta orduan, ba, Ingresan alde klasikoa, ez? Ba, batese marrazkian oinarritutako pintura mota bat, eta agian, ez da egiten, norbaitek ezautuko ditu bere, lan famatuenak dira odaliskak, ez? Hor, biluzi hoiek, bizkarra ematen dutenak, baino turkotan, edo horrelako zerbait azaltzen dianak, ez? Hor, emakumen biluzia, izan zan, ba, pixkat Ingresen, ba oinarrizko lanak, ez? Hoiek gero izugarrizko arrakasta izan zuten, ze naiz eta jende danak Ingresen esango genuke, ba, pixkat kontrako urratza eman, batez impresionismoak eta bar, gerora formaren bueltan, ba, etorri zan Ingresi begira, jarri zian beste jende asko, eta tartean Picasso, eta tartean, ba, biluzia berreskuratu zuten asko, ez, ba, Matiz, eta nik uste dut 20. mendeko jarrera esango nuke formalista ia guztiak ingresea begira jarri ziala, ze marrazkiaren erabilpena, lerroarena eta ritmoa, ba, eta orekarena, ba, hortzeon, ez? Eta orduan, ba, ingres da 20. mendeko artearen oinarrizko pintore bat, ez? Naiz eta garaian, pentsa nolakoa dian, ez? Ba, pixkat artearen gora berak eta bueltak, naiz eta 19. mendean, ba, pixkat arte klasikoaren oinarria izan, ez? Eta bueno, ba pixkat hori ikusten jardun dut, erakusketa hundia 80 zerekin, kuadroekin eta 100 ez dakiz ema marraskiekin, marraskilari izugarria san Ingres Trevia. Eta bueno, ba erakusketa ba egia san estit gehiegi, enau gehiegi bete, ez edo asetu, ez dakite, nik espero nun zehose gehiago, ez dakite bainetza gustatu Ingres, eta erten dut erakusketatik Ingres, ba, oso maitea izan gabe, ez? Eta hori pena bada, baina, bueno, ala da, ez dakit, askotan ere gusto pertsona sartzeia, ba, tarte horretan, ez.
Beraz, Lubrera jun, eta gauza bat ikustera jun, ez, horra galtzera, lehengo bi ordutan erne-ernea di, eta gero batek daki korrika ia, no, ez deko karrejuetan, ez da? Bai. Zinen, eta Ingresen erakusketa ikustera.
Ba, ez, Lubren galtzeko astillik enekan, ze azte buru batian, ba, Lubren pasako nuke agian azte bete, ez, ze... Ez zinezkoa da, muse hori haundi gila irutzezan, nahi, eta zabale gila, ez gauza gilegi dago. Eta orduan, ba, bueno, bai, Ingresen erakusketa ikustea junitxan besteri gabe ez.
Hori bat, bigarrena, Bonarren erakusketa, Bonar, okeres banabil, emletzi eta goi garren mendeko pintoria ere, dugu.
Bai, pintore frantsesa, Pierre Bonar. Ba, Bonarri izan zan, ba, impresionismaren ondorengo pintore bat, ez? Impresionismak ireki zitun aukerak, eta zabaldu zitun aukeren, ba, aztertzaile izan zan, Bonar, ba, bizkat, artista arraroa, bakar, esan, eta ezin da zailkatu, ez, talde batian, edo, ez, azizan, ba, bizkat, simbolistekin, Gogenen eskolakin, Serizie, Deni, horrelako jende bat, ba, bizkat, Gogenen ondorengoak zian simbolistekin, ez? Baino geho, ba, pintura benetan oso pertsonala eintzun, eta bueno, erakusketan oso ondo ikusten da hori, ez? Ba, ez dakit, Bonar da oso zauna barne espazioak eta pintatzeagatik, gelak, barne gelak, egunerokotasuna, ez? Ezer gertatzen ez dian eguneroko, ba, esango nuke, egunerokotasuna, ez? Ba, ez dakit, ba, maian eserita norbait, eta maiak askotan izaten dituzte kuadro gorrizko mantelak, eta hori pintatzeatik da famatua, edo behin benik horreatik, ba, bizkat horrekin erlazionatzen dut, ez? Ba, kuadro gorri dun manteloiek asaltzen dira kuadro askotan, eta barne espazioko kuadro askotan, eta horrek dekoratibismoarekin jokatzen du, ze kontutan izan, ba, hori pixkat Gogenek irekizun aukera izan zan, ba, kuadroaren dekoratibismoa, ba, aldarrikatzeko. Hau da, zer da kuadro bat, ba pixkat Denizes eta Serizierek esate zutena, kuadro bat da, ba, gainazal bat kolorez betia, ezer baino leno, ez, eta hortik ere josun Bonarrek. Eta oso pintura pertsonala, sorpresa bat izan da, nik gehiegien une ezautzen ditun betiko kuadroak, baina ikusten ditut kuadro batzuek, ba, oso ederrak, oso materikoa da baita ere, ez, ba, pasta erabiltzen du askotan, eta olioa oso ehundurakin jokatzen du. Eta hori, por ejemplo, ba, zaila da argazkietan ikustea, eta bertan ikusteko, ba, gozada bada. Eta parte, ba, serie badaka adibidez baineretan, ez? Jendia baineretan, eta emakumeak bainatzen, baino baineretan luze jarrita, oso kuriosua dira, nola jokatzen duen espazioarekin, planuak dira kuadro guztiak, ez? Modernidadaren oinarrizko zerbait da, ez? Ba, pixka fobismoaren oinarrizko zerbait. Askotan, ba, fobistak, baino fobistago asaltzen da kuadro asko tan, ez? Ba benetan kolorearen askatasuna eta pixkat espresio moduan ulertutako pintura bat, pintzeladak eta bar, ba hori bere kuadro askotan azaltzen da, ez?
Non dugu Pierre Bonarren erakusketa?
Ba, erakusketa da Parisko arte garaikideko museoan, ez? Horrela izena du, Musée d'Art Moderne de Paris, eta hiriko arte eder museoa da, edo arte garaikideko museoa da, eta dago Tokioko jauregian edo Palais de Tokio izena du, da garai batean erakusketa mundiala espoietako egindako zera bat, eraikuntza deko bat, eta hor dago Parisko arte garaikideko museua, zabaldu berri dute, ba urtetan egonda ba pixkat zehatzen, konpontzen eta berritzen egondia, eta orain dala gutxi zabaldu du, ziaro berrituta, eta han zeon erakusketa, ez? Eta aldamenean, bueno, ba kontan izan Palais de Tokio dela gaur egun, bueno, aspaldia orain dela urte batzuek, ba Parisko hiriak bihurtuzun arte zentro, gazte arte, esanet, pixkat, ba experimentalerako, ez? Eta bueno, gaur egun da ba arte produktore edo ba haundienetako bat Parisen, ez? Garai batean, bueno, guain ja pixkat jeitxe inda, baino, bueno, ba, tailerrak, artista gazten erakusketak, gaur egungo ba pixkat arteen arteko ez elkarketa edo elkartoki bat, ez dantza, moda, arte plastikoak eta bar juntatzen dan toki bat, ez da handao, eta igertze esan, ez? Ba izugarrizko irakiten zeola, ez? Ematezun, ze, erakusketa bat zeon, arte frantses, azkenengo arte frantsesena, baino baita ere ba pare bat kafetegi moderno, musika modernarekin, denda libreria bat edo liburu denda bat azkenengo gauzekin, arte mundukoak, baino baita ere diseinua, musika, moda horrelako gauzekin, kamisetak, ez dakit ez, mila, bueno, imaginatu dezakezuen gaur egungo modernitate ba hoietako bat. Frivolo.
Azken finean bukatzeko, Ismael, kuriositate hutsa, baino ez da. Louvre edo eta Palais de Tokioko sarrera zenbatetan?
Jo, ba oso garesti, ez? Nik ustean dute ingresen erakusketak 9 € balio zula, eta bonarrenak ba 6 edo horrelako zerbait edo, ez?
Bueno, Bilbon bezala azken fina.
Bueno, Bilbon baino merkio, ez? Guggenheimen sartea baino merkio.
Berriro esango baino, dugu, garestiago dira.
Bai, baino erakusketa bakar bat zan, ez? Erakusketak, uh-huh. Normalian hemen erakusketak ikusteatik ez ditxe bordaintzen. Bueno, museotan bai, egia da. Baino, bai, bueno. Baino kafe batek 4 € balio du Parisen, ez? Tamen asko zemerkio.
Esate baterako, laster hemen ba hortik bihiko gara, bai. Pentsa lagun. Dena den, asturo honetan Parisera ba joateko aukerarik izan ezkero, ba besteak beste Ingresen edo Pierre Bonarren erakusketak badituzu, badakizu, Louvren edo Palais de Tokion, edo ta Bilbon, esate baterako, Bilbo zarrean San Francisco Nor, Pedro Solaberriaren edo Olatz eta Madeleine erakusketak ikusgai datozen egunetan. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artea ditua. Mila esker, gaur ere gurekin bateatik, ondo segi eta datorren aste arte nahi baduzu.
Bai, ala, espero.
Mila esker, agur.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harp.
FM 96.0 Bilbo Hiria.
Bai, Bizkaiko antzerki ikastegiak datozen egunetan egun bereziak izango ditu, eta gaurko artekaleko kriseluan horretaz hitz egiteko telefonoen bestalde Joseba Lazkano dugu, Baiko koordinatzailea. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ba, urduritxo, lanpetuta eta jade baskorekin, baina bueno, ba. Aurrera eta ondo.
Minitu asko ez dizugu kenduko, bien bitartean, lehenik eta behin, bai, prestakuntza esteniko zentruak eto atzean, zer dugu, zer da bai, zehatz mehatz?
Bueno, bai da, duela 10 urte sortu zen antzerki ikasketetarako zentruat, eta bertan, bueno, ba, lantzen dena, orain arte landu izan dena, izan da interpretazioa gehien bat, eta urte honetatik aurrera hasi gara ere zuzendaritza ikasketak ematen, eta bueno, ba, bai keien bat da hori, sorkuntza eszenikorako jendea prestatzeko zentru bat, zentru, ba, bueno, adoretsu bat, beti proiektu askorekin gabiltza, eta jendea gustora ibiltzen da, ba, nolabait ezagutu eszenan egiten dena, bai kanpoan eta bai hemen, eta gero, ba, beraien sormenaren lantzen.
Gutxiko da bera, antzerkian trebatzeko eta ikasteko zentroak nolabait esateko.
Bai.
Memento honetan okeres banabil, bi zentro dira Bizkaian, bata Barakaldon eta bestea Bilbon.
Bai, bai, Barakaldon interpretazioa lantzen da gehien bat, eta Bilbon, ba, zuzendaritza. Gero nahaztu egiten dira, batzutan zuzendaritzakoak Barakaldora, Barakaldokoak Bilbora, eta horrela, ba, ba, lan egitera, ez, ba, aktoreak zuzendarientzako edo horrela.
Beraz, bain, hor, ba, ikasleak matrikulatzen dira, eta bar, eta gero, ba, hasi dira, hasten dira, pixkanaka, mailez maila, ba, hori, etzan dugun bezala, antzerkian, trebatzen, eta bar, udalei, foraldundeari, zeri, administrazioari lotuta dago, bai?
Bai, zeri, jorrez, bestela, garesti izango ditzateke, ikasleen zego. Bai, du saiatzen gara alik eta administrazio gehien sartzen, eta gehien bat udalek egiten dute, bai Bilbon batek eta Barakaldon besteak, gero Eusko Jaurlaritzak ere pixka bat. Eta gero, bueno, ba, beste movida batzutan ateratzen dugun diruarekin, ba ere, ba gero, bestela ez da, ezin da holako zentual mantendu, ez baita publikoa, ez baita ofiziala, eta orduan, hola, pribatuki ezin da, eta orduan, ba, saiatzen gara, ba, hori, alik eta dirurik gehien lortzen, gero matrikulak ere markeagoak izan daitezen.
Ba, otsailaren azken egunean gabiltza, suposatzen dut olako gauzak, bueno, ba, irailan edo hasi behar, dena den, ikasle batek zer egin behar du bain parte hartzeko?
Ba, bueno, hola, ikasketa profesionaletan edo sartzeko 16 urte baino gehiago eduki, baina, bueno, badaude umentzako tailerrak, badaude gauza amaterragoak ere bai, eta hori edo nosa daiteke, eta gero, bueno, hori, bari, profesionaletan sartu nahi baduzu, ba, duzula urte, ikasketa arratsaldez egiten direnak, eta egunero, eta hori egiten dira, bueno, bai akrobazia, bai esgrima, bai idazketa, bai interpretazioa, bai dantza, bai clown, bueno, denetarik ikasten dute, eta lau urte horietan matrebatu, gero laugarren urtean, ba, muntaia handi bat egiteko lehenago ere egiten dituzte txikiagoak eta zuzendaritzakoekin, eta gauza, ba, nola baite, ba, txikiagoak, eta gero laugarren mailan, ja, urte osoa erabiltzen dute, montaia handi bat egiteko. Orain latorren aste honetan, bueno, aste honetan estreinatuko dena. Hemen Barakaldon.
Lau urtez beraz ikasten egunero zenbat ordu?
Ba, bueno, beraiek klasea jasotzen lau ordu, baina beti izate dituzte gero, ba, dituzten lanak eta prestatzeko gutxienez beste bi ordu gehienetan. Eta gutxi gora bera, bo, zei, egunen arabera, bo, zei ordu egite dituzte. Egunero.
Eta esan dugun bezala, aste honetan, ba, egun berezi batzuk baditu, bai, hain zuen ere, martxoaren bata, bian eta iruan, okeres banabil, ba, laugarren mailako ikasleek estreinaldia egingo dutelako.
Bai, estreinaldia egingo dute, batean eta bian, aste azken ostegun, antzokian, Barakaldo antzokian, eta iruan, Clara Campo, Campo Amor, kulturetxean, San Vicenteko kulturetxe berrian, egingo dute. Eta orgabiltza badena prestatzen, denak urduri, eta azkenengo argien lanak egiten, eta bueno, azkenengo erropa josten, eta horiek.
Zein da antzeslana?
Antzeslana da, te espero la maleta. Bereiek idatzi dute, bueno, gehi bat guk beti izan dugu eskolan ere proposamen bat egiten diztiegu irtendako aktorei. Guk ez ditugu trebatzen bakarik aktore bezala, saiatzen gara ba, gehiago ere izan daitezela. Eta bi aktore hoiei, bi neskei, proposatu diegu aurten zuzentzea, obra, bereik idatzi dute. Eta gero ba hori, 14 aktore jartzen dituzte eskena gainean, eta hori izenburua da, espero la maleta, eta da, bala gauza, oza, simboliko, ipuin moduko bat, eta oso polita.
Beraz, esan duzun bezala, martxoaren batean eta bian, daste azkenean eta ostegunean, eta espero la maleta, baik antzestutako, ba, antzes lana izango dugu ikusgai, zein ordutan aldiz?
8:00 hemen Barakaldo antzokian, 8:00 goian San Vicenteko kulturetxean.
Hori martxoaren 3 izango da.
Bai, martxoaren 3.
Aurten okeres banabil desperon la maleta, ba deduksio bat da, gazteleraz egingo duzu, euskaraz ere lan egiten alduzu?
Bai, bai, baina bueno, egin izan da inoiz, jerimengoa egintzen erberaz eta euskaraz, eta gero gauza txikiagoak egiten dituzte euskaraz ere bai. Orain zuzendaritzakoekin ere ari gara euskaraz lantzen aktorekin eta bat, baina denak epartatzen dutenean masailago izaten da denek ezbait egite euskaraz. Orduan hor gabiltza saiatzen eta denean sartzen, baina beti ere ez da posible.
Beraz egun hauetan Barakaldon bairen te espero la maleta izango du. Martxoaren 4 aurrera aldiz zer egingo duzue?
Ba, puf, denetarik. Ba, ziko gara jaialdia prestatzen, nazioarteko atzerki eskolen jaialdia prestatzen, ekainan egiten dena, akt deitzen dena, eta ba, hori, ba, Europa mailako antzerki eskolen eta antza eskolen, eta lanak ekartzeko, gero zuzendaritzakoak ariariko direktorekin lanean, eta bueno, beste batzuk zuzendaritzakoak ere Sevillara doa zan jarrunaldi batzutan parte hartzera eta hor ba, historia bat egitera laugarren mailako aktorekin, eta bueno, beste batzuk maratoian doaz Belgradora, eta beste batzuk bekatan doaz batzuk Indiara, bi aktore joango dira Indiara hirugarren mailakoak, eta beste bi aktoreak laugarren mailakoak Krakoviara joango dira beka batzuen eta harreman batzuen ondorioz.
Esan duzu, Joseba, besteak beste, ba, zuzendaritza ikasketak ere burutzen dituzuela. Lau urte emanta gero egiten dira ikasketa horiek?
Ez, nahi, bueno, batzuk egiten dituzte, bai, aktore ikasketak egin ondoren, gero beste batzuk, ez, beste batzuk berri izatzen dira, eta zuzendaritza ikasketak izaten dira, ez dira lau urte, besteak bezala, izaten dira urte bete, eta bi urte batzuk egin dezakete bakarra, eta beste batzuk bi nahi badute, jarraitu hori bakoitzaren arabera.
Bidai batzuk egiteaz gain, gainera, umentzako tailerrak ere aipatu dituzu, ze berri horren inguruan?
Bai, umentzako tailerrak egiten dira larun batetan Barakaldon, eta izaten dira, hori 5 urtetik aurrerako entzat, talde desberdinak egiten dira, ba, adinaren arabera eta hizkuntzaren arabera, eta hor, bueno, lantze dut, ume, zenbat eta umeago diren, ba, joku gehiago lantze dute, eta zenbat eta nagusiago, ba, gehiago, ba, interpretazioak eta gauza konkret, teknika konkretuagoak.
Bukatzeko,
pasatzen dute.
Bukatzeko, Joseba, zer eman du baik Bizkaiko antzerki ikastegiak azken urteotan?
Ba, eman ditu aktore asko, ja, hau bosgarren promozioa da, hainbat zuzendari, eta hor, ba, ba, lanean dabiltzanak, eta, bueno, aktoreak adibidez, dabiltza batzuk Okubiltxon, ez batzuk Paraison, Porpolen, ez batzuk Betizuak egiten, beste batzuk Goenkalen, beste batzuk, bueno, hor lekuan, hainbat lekutan, eta gero, bueno, dantzariak ere eman ditu, eta hor koreografo pasatu direnak, eta gero hor sariak eman dituzten, irabazi dituztenak, eta bueno, ba, gogoa, dantzerki eta estena maian lan egiteko. Hori da, unik uste, egin ematen duguna eta ikasle ikatzen dutena.
Joseba Lazkano, bai, Bizkaiko antzerki ikastegiko koordinatzailea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik, ondo segi eta nahi duzun arte.
Bale, dena gonbidatuta, estrenaldira etortzeko eta obra polita hau ikusteko.
Mil esker.
Vale.
Agur.
Venga.
Artekaleko agenda. Astenetan edo datozen egunetan zer, ba, betiko moduan gure Bilbo handi honetan zenbait gauza badira ikusteko, entzuteko eta gozatzeko. Jakina, erakusketak alde batetik kontuan hartu, hoiekin hasiko era, ba, Ismael Manterolak emandako aholkuak edo iritziak. Marzana espazioan Pedro Salaberri dugula, espazioa bizalen Olatz eta Madel. Sestaoko udaletxean aldiz, Enrique Lopezen akuarelak. Eta leioan, kultur leioan, hazlo todo más humano, argazki lehiaketa. Pelikula filmederrak ere baditugu gurean, esterako gaur, nola ez, asteartea. Iluntzeko sortziak laurden gutxiagotan, betiko moduan, Zinefaz, El Carmen Aretoan indautzun, El Cielo Gira, Mercedes Alvarezek zuzenduta. Ostiralean, martxoaren iruan, Getxo Antzokian, El Secreto de Vera Drake, Mike Leikena. Antzerkian zenbait gauza badira, esaterako, ba, bai, alde batetik, Joseba Lazkanok esan digun bezala, baina horrekin batera beste zenbait gauza, eta kasunetan umei lotuta. Esate baterako, ba, martxoaren lauan larun batean, ratxaldeko seiretan, euskaraz egingo dute Munchausen baroiaren abenturak, La Baldufa konpainiaren eskutik, Getxo Antzokian. Igandean gauza pare bat, bata eguerdian, eguerdi amabita erdietan, Basauriko Sozial Antzokian, Galizako Trompikailok Nadarin aurkeztuko baitu. Bestea klasiko bat, arratsaldeko bostetan, igandero, Kafe Antzokian, Olgetan, aur jaia, kasunetan, Azika Txotxongile taldeak, Herrialde Urdina aurkeztuko du. Dantza gustokoa baldin baduzu lagun, ba, larun bat eta igandean iluntzeko gaueko sortzietan deustuko La Fundizionen, Barcelonako Sonia Gonzalezek, Bas Concierto para Animales izeneko lana emango du. Bertxolaitz ere badugu gure agenda berezi honetan, larun batean, martxoaren lauan eta Zeberioko udaletxean hain zuzen, mende baten aldarriak topaguneak antolatuta eta bertan protagonistak Jon Maia eta Xavier Amuriza. Iauteriak gaur bukatuko dira Bilbon, baina ez ahaztu, Santutxun eta San Ignazion asteburu honetan hasiko direla. Martxoaren 8a datorren astean izango da, baina horren inguruan zenbait gauza martxan, ba, aste honetan bertan zinema, antzerkia, itzaldiak, erakusketak eta bar, badator, argi dago. Hego Amerika zeharkatzen duen Ekuatorean zehar Amazonasen bokalea parean klima tropikala da nagusi. Andeen eta ozeano barearen artean iparraldetik hegoalderantz jaisten den itsasertzeko zerrenda estua eta mendietako zapaldak aldiz idor eta basamortuerakoak dira. Kontinentearen hegoaldeko muturra aldiz hotza eta hezea. Flora altitudearen eta ekuatorerako distantziaren arabera aldatzen da. Amazonasen arroan, ba, munduko baso tropikalen multzorik handiena edatzen da. Oian Amazoniarra, alegia. Oian tropikaletako faunak, txori eta tximeleta ugari ditu, baina gainera baita tximinoak, tapirrak, jaguarrak eta suge erraldoiak ere. Ego Ameriketako lehen populatzaileak aspalditik pase dira gutxiengo izatera. Gaur egun, ipar mendebaleko mendietan bizi dira gehien bat eta jatorri europarreko biztanleak aldiz populazioaren erdia baino gehiago osatzen dutenak kontinentearen hegoekialdean bilduta daude. Ekialdeko itsasertzean esklabu afrikarren ondorengo beltzak ere badaude. Ismael Manterolan Parisen eta Bilbon ibili da gaurko artekaleko kriseluan. Joseba Lazkano aldiz Barakaldon eta gu, ba, Aigo Ameriketara joko dugu, epeletara hain zuzen ere. Ondo pasa, Ibon Burguaren eta Miguel Txomonforten partez eta datorren aste arte, agur!
Beraz, laguntza eskatu zion...
Kyle eta Abby Kamonaren ipuñak entzuten zituzten. Duela milaka urte iratxoak lurperatuta geratu ziren herrialdekoak. Amona hiltzean, familiako etxea eta mehazuloa jasoko dituzte oinordetzan.
Ene, autoki ederra!
Laster konturatuko dira Amona kontatutako ipuñak egia direla, eta lurazpitik ateratzen lagundu behar dietela, aitak duen gaixotasuna sendatzeko beharrezko sendagaia haiek dietelako. Bitartean, inoiz ahaztuko ez dituzten abenturak bizitzeko aukera izango dute. Laster, zinerik onenetan.